Drazí přátelé, když bratr Vláďa zde hovořil o Tomášovi, tak jsem si uvědomil, že ten příběh měl své pokračování. A já mám s ním spojenou takovou jednu zkušenost. Před několika lety jsem měl příležitost zavítat do indického Chennai. A protože jsem měl po příletu nějaký čas odpoledne, tak jsem si říkal, podívám se po městě. A tak jsem si domluvil s místním řidičů těch motorovaných nebo motorizovaných tříkolek, tuk-tuk, že mě teda po městě trošku povozí a že mi ukáže nějaká ta zajímavá pro turisty místa. Brzy se ukázalo, že byl pěkně, jak se říká, všemi mastný mazaný, protože spíše než po těch turistických atrakcích mě vždycky vozil po obchodech svých kamarádů, abych tam něco utratil. Nicméně přesto všechno jsme dojeli k jednomu bílému kostelu a když jsem z té tříkolky vystoupil, tak tam bylo napsáno vstup k hrobu svatého apoštola Tomáše. Neboť, jak už naznačil tady bratr Vláďa, Tomáš podle tradice mučednicky zemřel a byl proklán kopím. Zřejmě, možná, zase podle tradice, nevím, zda je to úplně pravda, tak na tom místě, kde se to stalo, tak tam dnes je údajně jeho hrob. Opravdu ale i tou smrtí Tomáše jeho životní příběh skončil. Platí taková ta rovnice smrt člověka, konec příběhu. Podívejme se společně na jiné dva učedníky, a to je zapsáno v Lukášově evangeliu 24. kapitole. Budeme číst delší text od verše 13. po verš 15. Lukáš 24, 13 až 35. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stádií od Jeruzaléma. Rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušili. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž, prorok mocný v činu i slově před Bohem i především lidem. Jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a spozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci, což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli, a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali slovy. Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil. Stoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelným. Řekli si spolu, což v nás srdce nehořilo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma a v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli zhromážděných těch 11 i ty, kteří byli s nimi. A ti jim říkali, že Pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Třetí den po ukřižování, ten vzpomínaný, zmiňovaný první den po sobotě, odcházejí z Jeruzaléma dva učedníci. Jdou do města Emaus a přitom si povídají o tom všem, co v Jeruzalémě prožili. Náhle na té jejich cestě se připojuje pocestný, sám Pán Ježíš, kterého ale oni nepoznali, což Lukáš vyjadřuje poněkud tajemně slovy, jejich oči byly drženy. Po chvíli je pocestný zaskočí svou otázkou. O jakých věcech to rozmlouváte? Být v tu chvíli jedním z těch učedníků, tak si asi pro sebe řeknu, jak zde vůbec může být někdo, kdo o tom, co se stalo v Jeruzalémě, neví? Vždyť je to událost, která by dnes, bychom řekli, naplnila všechny titulky novin a zpravodajských serverů. Zasmušili a smutní učedníci pocestnému na jeho otázku odpovídají. To jsou ty verše 19 a 21. Řekli mu, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž mocný v činu i slově před Bohem i především lidem, jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Proč byli tito učedníci zasmušilí, smutní, zdrcení? No, protože byli zklamáni. A proč byli zklamáni? Protože nebyla naplněna jejich očekávání. A jaká vlastně byla jejich očekávání? Snad abychom lépe pochopili důvod a hloubku jejich zklamání, tak se teď pokusím o takovou fikci. Bude to smyšlený příběh o jednom smyšleném, obyčejném Izraelitovi té doby. Řekněme, že je mu okolo 30 let a jmenuje se Benjamin. Benjamin žije ve vesnici, kde bydlel jeho otec a otec jeho otce, a tak bychom mohli pokračovat možná i stovky let dozadu. Když byl Benjamin malým chlapcem, tak mu jeho starý pradědeček vyprávěl, jak přišli Římané a zmocnili se celé jejich země. To nelze nevidět, protože když jde Benjamin do měst, tak vydává římské vojáky a jejich kasárny. Pro Benjamina je zcela přirozené se pravidelně modlit, číst písma staré smlouvy a být pravidelně na bohoslužbách v synagoze. Benjamin žije naději, že jednou nadejde den, kdy skrze k tomu určeného Mesiáše Hospodin vysvobodí svůj lid ze zajetí a otroctví, které je trestem za nevěru izraelského lidu. Věří, že Hospodin zachrání podobně, jak tomu kdysi udělal skrze Mojžíše, kdy nadpřirozeně vyvedl Izrael z Egypta. Touto nadějí žije podobně, jako žil jeho otec, jeho děd, jeho praděd, ale nikdo z jeho předků se naplnění tohoto božího slibu nedožil. Když kolem sebe vidí římské pohanské symboly, když platí na tržišti mincemi, na kterých je vyražena hlava císaře, který je prý Bůh a vládce celého světa, tak ze srdce volá ke svému Bohu. Bože, Hospodine, jak dlouho ještě? Jak dlouho to ještě budeme muset já a moji synové snášet? Hospodine, víme, že jsme proti tobě zhřešili, já i moji otcové, ale prosím, odpusť nám a přijď vysvobodit svůj lid. Benjamin slyšel o svém bratranci Jákobovi, který se rozhodl výjít Hospodinově záchraně naproti a připojil se ke skupině, která si říká zeloti, aby čas od času přepadávali římské hlídky a podněcovali lidi ke spouře proti nenáviděným pohanským okupantům. Jednoho dne Ale Benjamin uslyší od svých známých mluvit o mladém muži jménem Ježíš z Nazareta, který ohlašuje přicházející Boží království. Mluví v moci a dějou se nevídané věci. Malomocní jsou uzdraveni. Slepí vidí, chromí chodí. Benjamin si jde tohoto muže poslechnout a je ohromen. Protože tento člověk mluví jako ten, kdo má pravomoc a ne jako učitele zákona. Později se Benjamin připojuje k širší skupině Ježíšových následovníků a později se i vydává spolu s ním do Jeruzaléma, aby tam byli poraženi boží nepřátelé a bylo triumfálně nastoleno tolik očekávané boží království s Ježíšem, Mesiášem jako králem. Ten příběh s Benjamínem jsem si vymyslel. Ale z té Kleofášovy odpovědi Ježíšovi, my jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, můžeme vnímat totéž nebo podobné očekávání, právě jako měl ten smýšlený Benjamín. Totiž, že Mesiáš porazí nepřátelské okupanty, očistí a obnoví chrámovou službu a nastolí spravedlivou teokracii, kde Mesiáš bude Hospodinovým pomazaným králem a jeho učedníci, no ti budou mít přece na jeho vládě významný podíl. Teď si představte, že podobně jako učedníci byste i vy investovali čas svého života do očekávání, která se zdá nenaplnila. Ba skoro by se mohlo zdát, že se stal pravý opak. Protože ten, který se měl vypořádat s božími nepřáteli a triumfovat nad nimi, je popraven ostudným způsobem, právě takovým, jakým tito římští pohané popravovali zbouřence proti císařské moci. V rozhovoru těchto dvou učedníků s neznámým pocestným ale najednou nastává zajímavý obrat. Protože ten neznámý toho vlastně o události ví mnohem více, než by se na počátku mohlo snad zdát. A on, Ježíš, jim řekl, o nerozumní a zpozdělého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci, což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. A tak tady vidíme, že najednou v uvozovkách z neinformovaného pocestného se stává někdo, kdo je jediný, který opravdu ví, o co tu jde. Není to už Kleofáš, který poučuje pocestného, ale je to pán Ježíš, který vyučuje tyto dva učedníky a říká jim, že to vše, co se stalo, že Kristus trpěl a zemřel, aby vešel do boží slávy, není mýlka, není neštěstí a katastrofa, ale že je to boží věčný záměr od počátku písem svatých. Neboť proroci v písmech poukazovali právě na Ježíše Krista. Pán Ježíš, ačkoliv stále učedník je nepoznán, jim vypráví boží příběh záchrany. Ten velkolepý příběh, napsaný samotným Bohem, ukazujícím na Ježíše Krista. Možná byste si řekli, no teď po takovém úžasném biblickém výkladu, který dostali, se jim už snad musí konečně rozsvítit a všemu tomu porozumět. Ale ještě ne. Protože k tomu dojde až později, až večer, kdy učedníci jako hostitelé zvou svého hosta, pocestného pána Ježíše, aby s nimi zůstal. A záhy se role mění. Z hosta se totiž stává hostitel a z hostitelů hosté. Ježíš bere chléb, žehná, láme jej a blik, světlo. Učedníci najednou skrze lámání chleba pocestného poznávají. Je to jejich pán a mistr. A tak zatímco na počátku společné cesty Ježíše viděli, ale nepoznali, tak nyní ho poznávají, ale už nevidí. Protože Ježíš se jejich zraku poněkud tajemně vytratil. Toto poznání vzkříšeného pána vede učedníku k obratu o 180 stupňů. Z místa činu v Jeruzalémě, ze kterého chtěli pryč, se teď i navzdory noci vracejí zpátky. To proto, aby učedníkům vydali osobní svědectví. Setkali jsme se se vzkříšeným mistrem. Ježíš žije, my jsme jej viděli a mluvili jsme s ním. A jeho smrt a zmrtvých stání, to vše tak mělo být, protože Bůh to tak zamýšlel od samotného počátku. Ježíš sám nám to vysvětlil. Víte, řada učedníků strávila se svým mistrem, pánem Ježíšem, roky. A tak navenek pro lidi okolo to mohlo vypadat, že jsou jeden tým, že jim jde o jednu a tutéž věc. Vždyť spolu chodí na různá místa, mluví spolu, jedí spolu, ale mně se spíše zdá, že při tom všem ve skutečnosti učedníci v těch svých očekáváních prožívali jiný příběh, než který prožíval pán Ježíš. Slupka, to vnější, to navenek, to, co vidělo jejich okolí, to se jevilo jako stejné. Ale jádro, to uvnitř, to, co byla jejich skutečná očekávání a motivy, to bylo u učedníků a u pána Ježíše odlišné. Jakoby tedy žili odlišné příběhy. Ježíš žil ten věčný boží příběh, zatímco učedníci žili příběh svých představ a očekávání, a tak nevyhnutelně přišlo i jejich zklamání. Podobně to může být i s tebou. Chodíš do mládeže, do shromáždění, jsi z křesťanské rodiny, ale žiješ si svůj vlastní příběh. Podle té vnější slupky to vše může vypadat i docela křesťansky, ale uvnitř žiješ svůj příběh, svůj vlastní život. Máš své vlastní cíle, svá vlastní očekávání, svůj vlastní program. Možná se ti může i zdát, že to i nějak funguje, ale dříve či později může přijít zklamání. A tak otázka zní, jaký žiješ příběh? Je to příběh tvých vlastních představ o životě? Je to příběh, který si píšeš ty sám? Víte, většina skvělých příběhů je zajímavá právě proto, že směřuje k nečekanému konci. Když vám třeba někdo vypráví o tom, že viděl nějaký bombastický film nebo četl skvělou knížku, tak řekne, a teď neuvěříš, jak to všechno skončilo. Ale ten boží velkolepý příběh o vykoupení je nejlepším příběhem právě proto, že nemá konce. Je to příběh pro tebe připravený a plánovaný už dlouho předtím, než jsi se narodil. Je to příběh pro lidský rozum těžko představitelný, protože ti nabízí život, který nikdy neskončí. Věci končí, lidé umírají. Řekneme konec, konec příběhu. Ale tak tomu není s božím příběhem, protože zde je to právě smrt, která umírá a která končí. Cena vstupu do tohoto příběhu bylo právě to utrpení a smrt Pána Ježíše Krista. On smrt porazil, aby tak skrze milost mohl začít budovat ten svůj příběh ve tvém životě. Pán Ježíš králuje, aby poté, kdy porazí všechny boží nepřátelé, odevzdal království Bohu a Otci. A pak už bude vše směřovat do finále, do kapitoly, která nikdy nekončí, kde pokoj a spravedlnost budou vládnout na věky věku. Toto je příběh velkolepého vykoupení. Věčný plán, jehož i ty můžeš být součástí, když se vzdáš svých vlastních očekávání a přijmeš ty boží za své vlastní. Příběh učedníků na cestě do Emaus je příběhem proměny. Proměny způsobené setkáním a poznáním vzkříšeného Pána Ježíše. Je to příběh proměny z beznaděje do naděje. Je to příběh proměny ze zklamání do radosti. Je to totiž velký boží příběh, kterého i ty můžeš být součástí. chceš se stát jeho součástí i ty. Amen.